A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Saúdos y moi bos días. Hoxe temos protagonista galego, Rodrigo Romaní, unha persoa importante dentro da música de raíz de Galicia, que ven presentando o seu último traballo. Conversaremos con él. Este Fíos de Ouro Noir, presentado como Rodrigo Romaní Trío. Con él están Beatriz Martínez na arpa e Xulia Feixón nas percusións. Falaremos das pezas desta obra e imos escoitar cinco delas. Oxe, aquí no noso programa, na parte final, teremos tempo para irnos cara a Irlanda, a un grupo que nos anos 90 fixou tres traballos discográficos e que agora, no 2008-2009, máis ou menos, retomou a súa actividade despois de estar tempos parados. Chámanse de Anta, veñen dende Irlanda do Norte, e haberá tempo para comentar algo deles na parte final do noso programa, pero imos comezar xa debullando pezas desta obra de Rodrigo Romaní, a súa última como solista. Por exemplo, esta con un título moi curioso que é un fan Dango, o Vaivén dos Pilros Bulebulo, que é unha das tres composicións de Rodrigo Romaní para esta obra. Thank you. tocar o turno unha peza tradicional onde tamén hai unha parte do final de Rodrigo Romaní indo de cara a Grixoa, aprendida de Inés Lorenzo, unha adaptación para arpa e voz dun paso doble tradicional onde Inés e Rodrigo poñen as voces.
Indo de cara xa vestre, todo é silva cebarados. Indo de cara Grixoa, capulliños encarnados. Indo de cara Grixoa, capulliños encarnados.
Das composicións de Rodrigo Romaní para esta obra é Rivadavia, esa localidade ourensá, aquí presente no disco, con esa música que sae do cerebro, da cabeza de Rodrigo, e de seguido, despois de escutar esta peza, xa conversamos con él sobre esta obra, este Fíos de Ouro Noir, que se pon a venda neste mes de abril. Por certo, que tamén dentro de pouco, supoñemos que hai a persoa que vai falar non será Rodrigo de cara aos medios de comunicación, para non repetir un pouco, porque está de actualidade con este disco, pero en nada, seguramente nun mes teremos tamén a saída do novo traballo de Son de Seu, onde sabedes que Rodrigo pues, é parte importante como director da ETRAZ, e daí sae todo o alumnado que forma Son de Seu. Haberá tempo para falar desta obra, xa digo, supoñemos que non vai ser Rodrigo o interlocutor, sino que será outra das persoas que compoñen Son de Seu, que están entre eses mestres que son parte importante desta orquestra folk, que vai facendo tamén o seu camiño. En tal caso, quedamos con esa peza que comentamos antes, este Rivadavia.
Thank you.
Estamos a escoitarse a pezas dese disco e agora é tempo de escoitarmos as opinións do protagonista. Rodrigo Romaní, moi bons días.
Hola, bo día, que tal?
O primeiro, evidente, esa perda polo accidente da falanxe do dedo, quería que nos comentases a mí, a audiencia, un pouco como que representou ter que adaptarse a tocar novamente a arpa con, empregando outro dedo diferente para fazer as funcións do anterior, cousa que seguro que levou moitas dificultades.
Sí, levou moitas dificultades, pero bueno, eu creo que é un proceso bastante natural, non superada a primeira fase sempre que dos problemas da vida, das inconvenientes que nos plantea a vida, despois sempre hai, sempre ven algo bo, algo positivo, non? Entón, dunha maneira así bastante natural, porque, bueno, é o que fixo toda a vida, entón, pois, hai que poñerse outra vez e superar os inconvenientes, pero tampouco é tan difícil, non? Pero, vamos, do que se trata é de ter unha actitud, de deixarse ir un pouco polo instinto, e adoptar unha nova técnica. Despois sempre hai tamén xente que te acompaña e te ilustra, pois con mellor con o caso de outros artistas que espasou o mundo, que espasou eso, que é un mundo moi grande, e tiraron para adiante. Entón, bueno, de unha maneira así bastante natural foi a recuperación.
Si que hai unha novidade nese traballo que se presenta como Rodrigo Romaní Trío. Das de aí a Beatriz Martínez na outra arpa e a Xulia Fixó nas percusións, pois a importancia que ti decides darle a non é Rodrigo Romaní, que podía ser tranquilamente o rollo, sino que xa o este Fíos de Euronoir como Rodrigo Romaní Trío. Ou seja, que supoño que, bueno, quería que me comentaras algo do traballo delas para esta obra.
No disco anterior a Zapas de Breogán eu prácticamente gravei casi todo, as dúas arpas, contrabaixos, bastante a percusión, bueno, en fin, algunhas historias, pero en este, a diferencia que as segundas arpas grabou todas Bea, incluso poñendo cousas da súa propia composición, e as percus tamén as diseñou Xulia, co que me parecía normal, porque aparte que o que vai a tocar en directo é o trío, o que vai a funcionar en directo é o trío, entón me parecía absolutamente normal que a autoría un pouco do produto fora o trío, ¿no?
Como foi o traballo con elas para elaboración, o traballo cas arpas aí?
Pois moi fluido, a verdade que está a cousa é moi natural, tampouco estamos en un plan absolutamente profesional al 100%, entonces, bueno, que tomamos a cousas pues moi relaxadamente, porque as características son moi diferentes, claro, elas teñen que arrastrar un nome como que teño eu, que é bastante coñecido dentro do mundiño, entonces, bueno, a verdade é que entre Millador e o Son Deseo e todo eso, pois teñen xa unha trayectoria longa e, bueno, eso. A verdade, para elas non é unha axuda, non é ao contrario, unha especie de peso que teñen que arrastrar. E, entón, de alguma maneira, eso, non estamos un producto aí super comercial que teñamos que estar vendendo constantemente. Entón, bueno, eso tamén que tenga a certa ventaja, non? Por unha parte, elas teñen que arrastrar o peso do nome e, por outra parte, tampouco están obligadas a emprender os recursos que supón unha carreira profesional intensa a nivel de buscar actuacións constantemente, xidas, ese tipo de cousas, ¿no?
En dous temas aparece un cuarteto de corda, novecento, aí dalle tamén outra sonoridade diferente, como foi o traballo con eles. Bueno, a ti non te colle tampouco de novo, a ti xa traballaxe con orquestra, ou seja, que é un cuarteto é pouca cousa xa, pero bueno, hai que metelo con gusto e con xeito, ¿no? Dentro da estrutura dunha peza.
Sí, o cuarteto no mundo da música culta é todo un mundo, ¿eh? Compoñer para un cuarteto eu non teño nin idea, a verdade que o fago casi todo polo que me di a orella, pero de técnica non teño a técnica, pero o cuarteto é unha formación espectacular, que ten unhas sonoridades infinitas. E hai que ter... Este cuarteto en particular, pois, son moi bons, a verdade, o cuarteto 900, músicos da Real Filarmonía. E o que quixen facer con isto, en Galicia, afortunadamente, agora xa temos unha escola moi importante de violín estilo folk, ¿no? Que se llama fiddle. E hai moi bons violinistas, excelentes, e hai unha gran escola. O que quería facer en este caso era misturar a sonoridade da música culta cos toques estos da música popular, concretamente nas muñeiras estas super coñecidas de Ponte Sampaio, Cabana e Chantada, e darlles unha volta intentando contrastar unha sonoridade clásica do cuarteto coa sonoridade así máis tradicional da arpa, ¿no? Buscando así un discurso, bueno, por aportar de alguna maneira alguna outra versión a estes superversionados temas.
Uh-huh. Porque, bueno, non ya cae mal, penso, a personalidade de Rodrigo Romaní ao longo do tempo, estado tradicional, evidentemente, estas composicións, pero, bueno, o clasicismo é algo que te pega bastante ben, penso eu, ¿no?
Sí, a mí sempre me gustou, ¿eh? Eu son un músico clásico frustrado. Bueno, non frustrado. Frustrado, non digo que a mellor si volver a empezar, que había moito máis a formación individual, non? Porque a verdade é que a música culta te pon as ferramentas na man e si te consideras así un pouco creativo, fabulosas, non? E, bueno, pero un non se pode dedicar a todo e a miña vida levo por este camiño, estou feliz e moi agradecido. Pero sempre te queda aquel toque de nostalgia, non? Pola música culta, non?
Rodrigo Romaní, sempre vemos a arpa pegada a él, a importancia que tivo no son de Milladoiro. Despois hai unhas alumnas túas, Lula Bai, pero sí que é verdade que nos grupos, o sea, ou es solista, como no teu caso, ou, bueno, trío agora acompañado, pero funcionas así, ou van as arpas soas, pero as arpas integradas nun grupo que obíamos en Milladoiro, que ía de maravilla, pero non se ve aquí en Galicia, iso. A que crees que é debido?
Pois non, non sei, a verdade é que en mi experiencia personal, que foron todos os anos que estuve con Milladoiro toda esa época, eu o que facía co arpa era fundamentalmente acompañar, non era solista. De feito, cando deixei o grupo, empecé unha carreira de solista sin ter formación de solista, e tuve que ir facendo a pouco tempo. É moi distinto tocar como solista ou como arpa, como instrumento principal, a tocar como acompañante, é moi diferente, e as técnicas son moi diferentes tamén. Bueno, sí, a verdade que non se ven moitos grupos con arpas acompañando, non? A verdade que non. Estudiantes hai mogollón, siguen saindo xente, pero eu creo que os estudiantes de arpa tiñen unha especie de característica así especial. Non sei, os alumnos, ou revés que en outros instrumentos, que hai que decirles, oye, mira, non te hagas el figura, tranquilo, estudia, que esto é un oficio e hai que tal. En arpa parece como si fuera o contrario, oye, anímate, toca en público, mira para adiante, ¿no? No sé si tiene que ver a personalidad de o perfil psicológico do estudiante con instrumento que escolle, ¿no?
Despois, tamén tes unha querenza especial pola ocarina, que tampouco, aparte de escoitarche a ti, non aparece por aí. Tipo Tache Mandela, que se escoite algo tamén este traballo.
Eso foi unha casualidade. A verdade é que, como un instrumento que está feito de barro e ten un son que remite a cousas antiguas, atávicas, pues, curiosamente, a ocarina formou parte do primeiro grupo de cámara da Universidade de Santiago, que supostamente facía música antiga, renacentista. Despois me din conta que a ocarina, moito máis tarde, me enterei que foi inventada no 1850 e pico por un señor que vivía nos Alpes. É que de renacentista antigo non ten nada, a pesar de que a sonoridade, sí, bueno, os silbatos de barro e tal, bueno, sempre soube incluso un mundo precolombino. Pero foi unha casualidade que apareceu aí. E entón, como ten esa historia de eso, repito, de ese sonido tan tan raro, tan que te engancha, pois que veía aí un poquinho enganchado con o instrumento, pero vamos, é un instrumento, en principio, un instrumento menor. Só ten un octavo.
Sí, non te vai dar a da arpa, está claro.
Non se pode facer un concerto para ocarina e orquesta. A non ser que utilices varias ocarinas ao mesmo tempo.
En canto as voces que se escoitan aquí, tes a Inés Lorenzo nun par de pezas, a Guillerme Ignacio, o que era cantante de Ken Pallou, ti tamén botas nunha peciña, tamén con Inés. Por que contaxe con eles para esas cancións?
Porque Inés ten un timbre que a mí me chama a atención, un timbre que non non abonda por aí. Ten unha maneira de cantarme sencillinha e a mí me gusta ese toque. E a canción, ademais, enseñou-me a de Grixoa, entón me pareceu oportuno que a cantáramos os dous. E despois Guillerme canta. A verdad que a música tradicional a fai moi ben, moi ben. A maneira de adornar, de enfatizar, moito, pois, con moita síncopa, con moito dominio do ritmo, cantando. E a mí eso me gusta moito. E tamén esa peza apareceu de casualidade nun examen de fin de carreira de Xulia Feixóo, apareceu aí, apareceu el cantando. Entón, bueno, a oportunidade de facer un arranxo para ese día. E a mí gustoume moito. Entón, eso, propuxenlles que fixéramos así. E me encanta como manexa, sobre todo como manexa o ritmo cantando, ¿no?
As posibilidades son infindas casi dentro da música tradicional. Entón, a hora de escoller, Rodrigo, un repertorio, ti que sabes tanto e hai tantas posibilidades de escoita, optas por pezas, aunque falabas antes que collestes unha que son tan coñecidas, todas esas muñeiras que comentaste antes, pero non sei, optas por hai pezas que se asustan ou pensas que se asustan mellor a arpa, ou te gusta tamén ter retos e dicir isto mellor non se asusta, pero eu vou facer que se asuste a miña idea. Como traballas coas pezas tradicionais?
Claro, un non sabe realmente se se vai adaptar ou non ata que a toca, non? Colle unha partitura, unha peza de oído. Entón, a toca, si te das conta, si se adapta ou non. Pero é o que decías ti, o feito de que non se adapte tamén supón un reto para andar cedellando ata que llegue a topas o punto. Entón, sempre é divertido, porque aparte hai outro componente máis que hai que manexar e é non perder o sabor. Entón, para que non perda o sabor a galego, pois hai que evitar os xiros demasiado irlandeses ou demasiado tal, e un pouco fixarse no mundo da gaita máis tradicional. Esa é a fórmula para que despois o final o que te fai siga sonando a galego, ¿no?
E unha parte importante, xa desde os tempos de Milladoiro sempre deixaba algunha composición Rodrigo Romane, segue a facelo na súa carreira en solitario. En este caso son tres pezas: Preguiza, O Vaivén dos Pilros, Bule Bule e Rivadavia. Quería que falaras un pouquiño así de cada unha delas e da importancia tamén que achegar composicións unha obra propia, que para mí sempre, para un artista, é o toque de maior personalidade o que sai do seu machín, digamos, ¿no? E despois vai aos dedos e a interpretación.
Sí, a composición é sinónimo así de creatividade. Eu recomendo a todo mundo que o intente, porque a ver, para compoñer cousas moi complexas fai falta técnica, hai que estudiar e eso. Para compoñer cousas frescas e que teñan así airiño e un toque, pues eso é moi natural, pode facer casi todo o mundo, con máis ou menos fortuna. Pero animo a todo o mundo que se poña, a que se atreva. En este caso, a mí a que máis me gusta das tres, pero un gusto personal de Preguiza, porque non sei.
Vale, a min é Rivadavia, a la veña. Agora está
Rivadavia. Preguiza un estudio aí de sonoridade con arpa e cuarteto, non? Entón, bueno, gustou como saliu. Despois, no caso de Rivadavia, primeiro foi a melodía, despois foi o motivo. Primeiro a melodía, está sedellando e empezar unha melodía, curioso. E empezas a desarrollarla e te empezas a sonar a Klezmer, non? Bueno, como te empezas a sonar a Klezmer, pois relacionas, pois, xudeus, e que temos en Galicia, pois, máis xudeu que o barrio de Rivadavia, imposible. Entón, bueno, aludes a esa historia, pero sempre desde o punto de vista do xogo, sabes, non da antropoloxía, do xogo. E despois, vai vendo os pilos bule-bule, dixe un fandango, un fandango, o sea, unha xota así lentiña, que son cinco ou seis partes diferentes para arpa, que, bueno, é unha especie de reto para artistas, pero creo que funciona ben, vamos, me parece así un poquinho fresca e tal, e por eso incluí aí no disco.
Bueno, pues a xente, a audiencia que este atenta ás programacións, porque vai presentar Rodrigo Romani trío aí este traballo, Fios de Euro Noir, nas diferentes localidades galegas, nas vindeiras datas. Pues, Rodrigo, moitísimas grazas por atendernos, unha aperta.
Gracias, encantado, Oscar.
Como vienes del campo, vienes airosa. Como vienes del campo, vienes airosa. Vienes coloradita como una rosa. Vienes coloradita como una rosa. Cantares, no me llamaban ruda los capellanes, no me llamaban ruda los capellanes. Y asentate aquí me ven, tú nunca pedra y eu noutra, y asentate aquí me ven. Nunha pedra e noutra, aquí choraremos agua e a nosa fortuna é pouca. Ai la 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 la. Deixem unha pera parda, toda a riñada dos ratos. Deixem unha pera parda, toda a riñada dos ratos. A quen lle da los cariños, dalle tamén os abrazos. Ai la 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 la. Aldeia por aldeia, aldeia por aldeión, aldeia por aldeia, aldeia por aldeón, aldeia por aldeia, como do piñeiro non. Ai la 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 la. Vámonos de aquí que hora, vámonos de aquí que día, vámonos de aquí que hora. La vida dos namorados toda se va y de parodia. Ay la 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 la.
Escuitamos agora mesmo ese pasacalle muñeirado que falamos na conversa con Rodrigo Romani, esa peza aprendida de Xulia Feixó, unha das protagonistas do trío, e onde a voz é de Guillerme Ignacio Costa, que é coñecido por ser o cantante de Quen Pallou, ese grupo que xa, dende aí pouco, pues, tampouco existe, despois de sacar varios traballos discográficos ao mercado. Quédanos a última, que imos traer hoxe aquí como presentación desta obra, e a outra das composicións de Rodrigo Romani, a que el decía que a que máis lle gorenta desta obra. Bueno, pois a ver que pensades vos. Eu optei por ese Rivadavia que escoitamos antes, algún tamén o mellor escoita o Beben dos Pilros, e el ia por esta Preguiza, que presenta como un tema composto para solo de arpa acompañado de cuarteto de corda clásico, que xa falamos antes, ese cuarteto novecento. A ver que vos parece este traballo e esta peza. Thank you.
Radiofusión, a rede galega da radio local.
She dressed herself up like a sailor. On her breast she wore a star. Her beautiful fingers long and slender. She gave them all just a smear of tar. Da-da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-da-day. Da-da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-da-day. On the ship there been a skirmish, she been one amongst the rest. A silver button flew off her jacket, there appeared her snow white breast. Da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. Da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. Says the captain to this fair maid, what misfortune took you here? I am in search of my true lover, whom you pressed on the other year. Da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. Da-da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. If you're a true lover, pray come tell to me his name. Willie Taylor, they do call him, but Fitzgerald is his name. Da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. Da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. Let you get up tomorrow morning, early as the break of day. There you'll find your Willie Taylor, walking along with his lady gay. She got up the very next morning, early as the break of day. There she spied her Willie Taylor, walking along with his lady gay. Da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. She drew out a brace of pistols that she had at her command. There she shot her Willie Taylor with his blade at his right hand. Da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. Da-da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. Da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day. Da-da-da-da-day, oh da-da-da-da-day.
Ouvimos este Willie Taylor do grupo de Anta dende Irlanda do Norte. Esta formación que fixo tres discos dos anos 90, quedou un pouco parado e agora retomou a actividade, sendo máis novos. Eu vinos de moi noviños, xa o dixen unha vez, pero moi noviños, bueno, éramos todos máis ben noviños, porque era tirando mediaos, tirando a finais dos 80 no Festival de Lorient, eran uns rapaciños de Anta. Ainda tardaron uns anos en facer o seu debut discográfico, a súa ópera prima. O daban os seus primeiros pasos, dende logo. E ali estaba Mary Dillon, que é a cantante. Nos collimos todo pezas cantadas, porque eu creo que as cantadas de Anta son superiores, claramente, as instrumentais de Anta, porque as instrumentais, con todo o que hai por Irlanda, eles, na verdade, que non está mal o nivel, pero non son do mellor. En as cantadas, si soltan de cando vez alguna cousiña, que a verdade é que é moi boa, como estas que imos escuitar hoxe aquí, como a que vimos de facer esa animada Willie Taylor. Mary Dillon era que unha rapaciña nova que o público comía no escenario porque se veía que estaba a disgusto, que lle gustaba cantar, pero que lle gustaba en público. Pasado o tempo, xa non vin máis adianta. Supoño que isto variou porque la seguiu a facer carreira, despois tamén en solitario, cando abandonou o grupo, pero a que fixo máis carreira, dende logo, foi a súa irmán Cara Dillon, que aquí xa escuitamos, porque Cara sí ten un estatus un pouco estelar, Mary Dillon como solista, dende logo, que nunca o tivo, pero está claro que en Irlanda as familias seguen a darse moi ben para a música e que, ademais, aquí os pais dotáronlles, a verdade, que herdaron as irmáns Dillon unha moi boa gorxa para o canto. Imos coa seguinte peza, a doncela que vendeu a súa colleita de cebada.
It's cold and raw, the north winds blow, black in the morning early, when all the hills were covered with snow, then it was winter fairly. As I was riding over the moor, I met a farmer's daughter, her cherry cheeks and slow black eyes, they caused my heart to falter. I bowed my bonnet very low to let her know my meaning. She answered with a courteous smile, her looks they were engaging. Where are you bound, my pretty maid? It's now in the morning early. The answer that she made to me, kind sir, to sell me barley. And 20 more, that's yearly. You need not go to the market town, for I'll buy all your barley. If 20 guineas would gain the heart of a maid I love so dearly, all for to tarry with me one night and go home in the morning early. As I was riding over the moor the very evening after, it was my fortune for to meet my farmer's only daughter. Although the weather been cold with her I thought to parley, the answer then she made to me, kind sir, I sold me barley.
Era un grupo que aparece en diferentes recompilatorios, é dicir, tivo a súa certa notoriedade, nunca estivo nos primeiros lugares dentro do folk irlandés, sendo dos máis considerados, pero aí estaban facendo unha certa discografía, hasta completar tres traballos, pois iban tendo as súas actuacións, iban tendo o seu espazo, nun segundo chanzo, onde logo non estaban na parte de arriba. E imos ir con outro, Willie agora está acompañado de Mary, e son as e o protagonista desta canción que escuitamos do grupo irlandés.
As Willie and Mary met by the seaside, a long farewell for take, said Mary to Willie, if you go away, I'm afraid my poor heart it might break. Oh, don't be afraid, dearest Mary, he said, don't mourn, for when I return I will make you sweet Mary my bride. 7 long years had passed, and no word at last, Mary stood by her own cottage door. A beggar came by with a patch on his eye, bedraggled and ragged and tore. Your charity fair may bestow upon me, your fortune I'll tell you beside. The lad that you mourn will never return to make little Mary his bride.
Se escuchamos, pero un temazo espectacular, siempre una ocasión maravillosa para traerlo. Esa colleita de Culloden, esos Braveheart que sufrieron en esa guerra, una derrota severa porque las prácticas militares no eran las debidas en Culloden. Eso que di esta canción, espectacular, somos de Anta en esta interpretación.
Floor of our country lay scorched.
an anger, didn't know who work at all, with a musket and cannon against honor and courage, the invaders' men stood while our clansmen did fall. Cold the winds on the moors blow, warm the enemy's fight glow, black the harvest of Culloden, pain and fear and death.
Ponemos un punto final, estivo Rodrigo Romani presentando su disco, os deanta en la parte de final, Os Lagos de Pontchartrain, dentro de 7 días aquí, como no, música de raíz, enraízame, que os pasé desde maravilla.
Twas on one bright March morning, I bid New Orleans adieu, and I took the road to Jackson Town, my fortune to renew. I cursed all for money, no credit could I gain, which filled my heart with longing for the lakes of Pontchartrain. I stepped on board of a railroad car beneath the morning sun. I rode the road to Leiden, and I laid me down again. All strangers there, no friends to me, till a dark girl towards me came, and I fell in love with a Creole girl by the lakes of Pontchartrain. I said, my pretty Creole girl, me money here's no good. If it weren't for the alligators, I'd sleep out in the wood. You're welcome here, kind stranger, our house, it's very plain, but we never
you took me.